Esiet sveicināti Adventistu Vispasaules radio piedāvātajā raidījuma programmā. Mani sauc Ģirs Rozners un mēs būsim kopā turpmāko pusstundu. Šajā laikā pieskarsimies tādiem nozīmīgiem mūsu dzīves aspektiem kā veselība, ticība un ģimene. Un tā šīs dienas raidījuma sākumā mums būs iespēja uzzināt ko vairāk par vēzi. Pēc tam ieklausieties garīgās pārdomās par to, ko nozīmē pateikt Dievam, tu man neesi vajadzīgs, un noslēgumā par vecāku un bērnu attiecībām. Vēzis ir ļoti nopietna mūsu laika slimība. Patiesība ir arī tāda, ka mēs visai maz par to zinām. Saskaņā ar Latvijas vēža slimnieku reģistra datiem, 1996. Gadā vairāk nekā 8000 Latvijas iedzīvotāju tika uzstādīta vēža diagnoze. Esmu priecīgs, ka šodien varēsim ieklausīties speciālista viedoklī. Nedaudz tuvāk pastāstīt par šo slimību esmu aicinājis ārstu, ķirurģijas rezidentu Arvīdu Irmeju.
Kāda kundze bija māte 5 burvīgiem bērniem. Viņai bija ļoti laba veselība. Visā savā mūžā viņa tikpat kā nebija slimojusi, bet pēdējā laikā viņa nejutās visai labi. Viņa bija kļūst nedaudz bāla, bet visaiznomīgākā lieta bija ādas izšķūlojums vienā sejas pusē. Šis jēlums likās pilnīgi nedziedināms. Viņa bija izmēģinājusi dažādas zāles, bet nekas nepalīdzēja. Pagāja dažas nedēļas, un šī kundze sāka uztraukties par savu seju. Viņa domāja, ko viņai vēl vajadzētu darīt. Beidzot, viņa nolēma aiziet pie ārsta. Tiklīdz ārsts paskatījās uz sievieti, viņš bija pārliecināts par diagnozi. Tomēr viņš paņēma mazu paraugu no audiem jēlumu malā un pieredzējis ārsts patologs, kurš bija specializējies šāda veida darbā, rūpīgi pārbaudīja audu paraugu zem mikroskopu. Ārs palūdza kundzei atnākt vēlreiz pēc 5 dienām. Kad sieviete ieradās, viņa šausmās uzzināja par to, ka viņai ir ādas vēzis. Bet būdama saprātīga sieviete, viņa savaldīja savu izmisumu un vienojās ar ārstu par to, ka vēzis tika likvidēts ar operācijas palīdzību. Operācija izdevās ļoti veiksmīgi un sieviete ātri atveseļojās. Viņa seja sadzīja ātri, un viņai vairs nebija no kā baidīties. Kopš tā laika ir pagājuši 10 gadi, un viņai joprojām ir laba veselība, pateicoties viņas veselajam saprātam un arī tūlītējai medicīniskai palīdzībai, ko viņa saņēma no sava ārsta. Jebkuru izšķūlojumu vai jēlumu uz jebkuras ķermeņa daļas, kas ilgst vairāk par 3 nedēļām, ir jāuzskata par vēzi, kamēr nav pierādīts pretējais. Cilvēkiem bieži gribas nogaidīt vēl mēnesi vai 2 cerībā, ka jēlums varētu sadzīt. Tas nav pareizi. Nekad neignorējiet vēža briesmu signālus. Daudz tūkstoši cilvēku ir miruši, kuru šodien varētu būt dzīvi un veseli, ja tikai viņi būtu saulaicīgi griezušies pie ārsta slimības sākuma stadijā. Ja ir kaut mazākās aizdomas par vēzi, nav tādu argumentu, kuru dēļ būtu vērts vilcināties. Kā cits kungs bija ļoti aizņemts biznesmens. Viņš bija viens no tiem, kas nekad nedomāja par atveļinājumu. Viņš vienmēr bija atrodams pie savu darba galda pūloties, lai nopelnītu drusku vairāk naudas sev un savai ģimenei. Bez tam viņš bija kaislīgs smēķētājs. Šo kungu jau vairākus gadus mocīja savus sklepus. Tas ir paras smēķētāja kleps, viņš sev iestāstīja. Tomēr draugi lūdza viņu aiziet pie ārsta, lai veiktu rūpīgu izmeklēšanu, tai skaitā krūšu kuru rengena uzņēmumu. Bet šis kungs vienmēr bija pārāk aizņemts. Pakāpeniski viņš sāka kristies svarā. Viņa klepus kļuva ar vien sliktāks. Tika izmēģinātas dažādas klepus zāles, bet neviena nepalīdzēja. Kādu dienu Atklepotajās krēpās parādījās liels asiņu piejaukums. Viņš tika steidzīgi aizvest uz slimnīcu ļoti smagā šoka stāvoklī. Viņš bija gaidījis pārāk ilgi. Ja fluorogramma būtu izdarīta dažus gadus agrāk, būtu iespējams glābt viņa dzīvību. Pieredzējis krušu, kuru ķirurgs būtu varējis izoperēt vēzi, kas bija pārņēmis vienu no viņa plaušām. Bet viņš bija atteicies darīt kaut ko savas veselības labā, līdz kamēr bija jau par vēlu. Tieši tagad, kad viņš bija visvairāk vajadzīgs savai pieaugošajai ģimenei, viņa vairs nebija. Vēl kādas citas kundzes dzīves stāsts. Viņa bija patīkama pusmūža sieviete, kur jutās līdzīgi kā daudz citas sievietes šajā vecumā. Viņai bija karstuma viļņi, īpaši, kad viņa bija nervoza un kad viņai bija emocionāla spriedze. Viņai nekad nebija bijusi neviena nopietna slimība, bet pēkšņi vienā dienā viņai sākās asiņošana no maksts. Draugi sacīja, ka tā tam jābūt šajā dzīves posmā, tomēr viņa bija satraukta. Viņa izmēģināja dažādas zāles, kuras viņa ieteica, bet neviena no tām nepalīdzēja. Visbeidzot, viņa devās pie ārsta. Viņš bija pieredzējis ģimenes ārsts, viņš rūpīgi izstudēja viņas slimības gaitu un tad izdarīja rūpīgu izmeklēšanu. Sievietei tika ieteikta operācija. Ķirurgs atrada nelielu ļaundabīgu audzēju pacientes dzemdēji. Tika veikta dzemdes un olnīcu izņemšana. Tas notika pirms dažiem gadiem. Šodien šai kundzei ir laba veselība. Viņas dzīvība tika glābta tādēļ, ka viņa negaidīja pārāk ilgi. Viņa uzklausīja savu ārsta padomu. Tagad, ik pēc 6 mēnešiem, viņa iet uz atkārtotām rūpīgām ārsta apskatēm un iesaka draugiem darīt to pašu. Šī kundze ir gudra sieviete. Atļaujiet man jums pastāstīt vēl kādu gadījumu. Kāda kundze bija ieplānojusi ceļojumu pa Eiropu. Laiks bija palicis pavisam maz, bet viņas vīram bija tāda sajūta, ka viņiem abiem pirms aizbraukšanas jāapmeklē ārsts. Viņa bija pārliecināta, ka viņiem nepietiks tam laika, bet, lai izpatiktu vīram, viņa devās pie ārsta uz parastu pārbaudu dažas dienas pirms savas aizbraukšanas. Ārsts neatrada neko citu, kā vienīgi mazu, tumšu dzimumzīmi uz viņas kājas. Kundze atzina, ka šī dzimumzīme pēdējā laikā ir strauji palielinājusies. Tajā pašā pēcpusdienā ārsts nosūtīja viņu pie ķirurga, kurš izgrieza dzimumzīmi un iedēva to pārbaudīt patologam. Kundze bija nedaudz neapmierināta, viņa negribēja nēsāt ap seju savus kājas ceļojuma laikā. Tomēr viņa nebija arī pārāk uztraukusies. Viņa pazina vairākus cilvēkus, kuriem bija veiksmīgi likvidēts ādas vējas. Vairums dzimumzīmi nav ļaundabīgs, un viņa bija pārliecināta, ka arī šajā gadījumā nav par ko baidīties. Bet viņas ārsts bija mazliet norūpējies. Kundze ar nepacietību gaidīja dienu, kad bija nozīmēta atkārtota vizīte pie ārsta. Viņa ievēroja, ka ārsts bija ļoti kluss noņemot apsējus. Jūsdam, ka kaut kas nav kārtībā, viņa jautāja ārstam, vai tas ir ļaundabīgs? Viņa atbilde bija jā. Pēkšņi viņai likās, ka pasaule apgriežas ar kājām gaisā. Viņa tikko varēja parunāt, ko viņai tagad vajadzētu darīt. Beidzot saprāts uzvarēja, un viņa nolēma pieņemt padomu, ko deva viņas ģimene. Nākamajā dienā viņa devās uz slimnīcu, kur tika rūpīgi sagatavota plašai operācijai. Ļaundabīgie audi bija pilnībā izgriezti un bija veikta arī visu limfmezglu pilnīga izmeklēšana. Acīm redzot, vējas vēl nebija sācis izplatīties. Kundzes dzīvība bija glābta, pateicoties operatīvai ārsta rīcībai, kā arī pacientes un viņas ģimenes veselajam saprātam, kas piekrita operācijai, tiklīdz bija zināmi patiesie fakti. Zinātnieki visā pasaulē pēta vēža cēloņus. Viņi arī meklē jaunas metodes, kā ārstēt šo briesmīgo slimību, kas šodien paņem tik daudz dzīvību. Daži medicīnas speciālisti domā, ka vēzis ierosina kāds noteikts vīrusa veids. ja tā izrādītos taisnība, iespējams, ka kādu dienu tiks ražota vakcīna, kas pasargās cilvēks no šīs briesmīgās slimības. Tā vismaz ir daudz zinātnieku cerība šodien. Bet pa to laiku daudz vairāk dzīvības tiktu glābtas, ja vien cilvēki saulaicīgi ietu pie ārsta un vismaz reizi gadā izietu rūpīgu medicīnisko pārbaudi. Tas ir vēl svarīgāk, ja pamaniet kādas izmaiņas savā veselības stāvoklī, piemēram asiņu piejaukums vēderizējai urīnam vai krēpām, kā arī pēkšņas izmaiņas zarnu trakta darbībā, kas ilgst vairāk nekā dažas dienas. Tādā gadījumā noteikti jāgriežas pie ārsta, lai tas veiktu rūpīgu ķermeņa pārbaudi un, ja nepieciešams, arī speciālus izmeklējumus. Ja kārpa vai dzimumzīme sāk pēkšņi palielināties, kompetentam ķirurgam tā nekavējoties jālikvidē un pieredzējušam patologam audi rūpīgi jāpārbauda. Ikvienam, kuram ir hronisks klepus, regulāri jāizdara krūškūru rengenu uzņēmums. Dūmu kairinājums ievērojami palielina iespējamo plaušu saslimšanu risku. Daži ārsti uzskata, ka to izsauc darva, kas ir dūmos, bet, lai kas arī tas nebūtu, ir ieteicams izvairīties no jebkāda veida dūmu un izgarojumu ieelpošanas. Cilvēkiem, kuri cieš no hroniskiem gremošanas traucējumiem, arī ir nepieciešams izdarīt rūpīgu kuņģa, tievo un resno zarnu izmeklēšanu. Ja tiek atrasts kaut kas aizdomīgs, ir labi piekrist operācijai bez kavēšanās. Bet, lai arī ko jūs darītu, nemēģiniet nevienu no šīm lietām ārsteit paši. Pat ārsts, kad viņam ir problēmas ar savu veselību, dodas pie cita ārsta pēc palīdzības. Ja tas ir prātīgi darīts ārsta gadījumā, cik daudz vairāk jūsējā.
Paldies, Arvīdam! No tā visa es sapratu, ka jebkāda aizdomīga veselības stāvokļa izmaiņas gadījumā bez vilcināšanās vajadzētu griezties pie ārsta pēc padoma un palīdzības. Ja jums ir radies kāds jautājums par nu pat apskatīto tēmu, variet droši mums rakstīt. Mūsu adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, indeks LV 1010, Adventistu Vispasaules radio raidījumam. Bet tagad mūsu studijā atrodas sludinātājs, mācītājs Uldis Liepiņš, un turpmākās minūtes esmu lūdzis viņu dalīties pārdomās par to, ko nozīmē pateikt Dievam, tu man neesi vajadzīgs.
Ir gadījumi un situācijas, kad kāds tieši un nepārprotami pasaka: es neticu Dievam, man viņš nav vajadzīgs. Arī Latvijā ir nemazums cilvēku, kuri noraida Dievu un viņam netic. Bet vai šādam noraidījumam ir drošs pamats? Vai atsakoties no Dieva cilvēks ir ieguvis to, ko patiesi vēlas? Bībele runā par Dievu kā par visu lietu radītāju un arī uzturētāju. Lasu apustuļa Pāvila vēstules romiešiem sākumu. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem nav apslēpts. Dievs pats viņiem to atklājas. Viņa neredzamās īpašības, tik labi viņa mūžīgā vara, kā viņa dievišķība kopš pasaules radīšanas garā acīm saskatāmas viņa darbos. Tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Bībeles Ieva grāmatā atrodu labu ieteikumu. Prasi dzīvniekiem, tie tev pamācīs, un debes putniem, tie tev pavēstīs, vai jautā zemes tārpiem, un tie tev pamācīs, un jūras zivis tev to izstāstīs. Kas gan no visiem tiem to nezināt un neatzītu, ka tā kunga roka to visu pasauli ir darījusi, ka viņa rokās ir visu dzīvo dvēseles un visu cilvēku miesu gars. Nenoliedzami ir tas, ka varam saskatīt gan uz zemes, gan jūrā, gan arī debesīs noteiktu kārtību, mētiecību, precizitāti un netveramī daudzveidīgu izdomu. Kā pumpuri pārtop ziedos, kas smaržo, kā ziedi birst un laika gaitā kļūst augļi, kas ļoti vajadzīgi dzīvajai radībai. Pievēršot skatu dzīvnieku pasaulē, mūs pārsteidz tauriņa spārns, zinekļa tīkls, putna spalva. Bites brīnumainie instinkti un prasme no ziediem iegūt medu un to uzkrāt šūnās. Kādā citā vietā Bībelē ir vārdi, kas aicina: paceliet savas acis uz debesīm un raugait, kas to visu ir radījis. Viņš ir tas, kas izved visu to pulku pēc skaita un visus sauc vārdā pēc savu lielās spēku un varas. Un tur netrūkst neviena, pravietis Jezeja 40. nodaļa 26. pants. Tas ir aicinājums pacelt acis uz zvaigžņotajām debesīm un pacensties izvērtēt debes ķermiņu orbītas, izmērus, skaitu, attālumus un to, kā cilvēka prātam netveramā daudzveidība eksistē, pastāv un tur netrūks neviena. Visu lietu radītājs cilvēkam saka: es esmu Dievs, un cita nav neviena. Dievs, kam nav cita līdzīga. Es no iesākuma pasludināju gala iznākumu, kopš laika gala to, kas vēl nebija noticis. Es nosaku, mans lēmums piepildīsies, es īstenošu, kas man patiek. Pravietis Jezeja 46. nodaļa. Dārgais draugs, vai tādam Dievam varam teikt? Es tev neticu, tu man esi vajadzīgs. Taču Dievs nav tikai visu lietu radītājs un uzturētājs. Jēzus no Nāceretes ir Dievs, bet ko nozīmē viņam neticēt un viņam pasacīt, tu man esi vajadzīgs? Lasu Jāņa evaņģēlijā vārdus, kurus Jēzus ir sacījis cilvēkiem. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Vai gan kāds var sacīt Jēzum Kristum, tu man neesi vajadzīgs, jo viņš ir patiesā gaisma, kas nāk uz pasaulē, kas apgaismo ik vienu cilvēku. Ja kas saka viņam, es tev neticu, tad Kristus atbild Jāņa evaņģīlija 8. nodaļa 45. pants. Man jūs neticat, tāpēc, ka es runāju patiesību. Kristus sacīja Pilātam: ik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Nav iespējams būt patiesam un no patiesības un noraidīt Dievu. Dievs ir gaisma, un viņā nav it nekādas tumsības. Kā izkļūt no labirinta, kurā šaubas par Dieva esamību pārvalda prātu, un paļaušanās vienīgi uz sevi vai citiem cilvēkiem veido ļoti nedrošu garīgo eksistenci? Dievs uzrunā cilvēku, jā arī to, kas viņam netic. Tad nāciet, turēsim tiesu, saka tas kungs, pravietis Jezeja 1. nodaļa 18. pants. Šajā tiesā jebkurš cilvēks var ierasties, lai uzzinātu faktus par Dievu kā vislietu radītāju. Un šie fakti beidzot pierāda, ka Dievā mēs dzīvojam un rosāmies un esam. Tiesā atklājas ne tikai fakti par to, kas ir Dievs un cik daudz no viņa saņemam labumus ik dienas, ik mirkli, bet šajā tiesā ļoti skaidri iezīmējas cilvēcīgā nepateicība Dievam, cilvēcīgo vainu tālejošās un atbaidošās sekas. Šajā tiesā gaismā nāk tas, ko cerējām noslēpt un aizmirst. Taču tiesā, uz kuru aicina Dievs, ir saistīta arī ar faktiem, par kuriem pravietis Jezeja rakstījis 53. nodaļā. Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpuma dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Kas ir šis viņš? Viņš ir vainīgā cilvēka lielākā vajadzība – Dieva jērs Jēzus Kristus. Viņš tiesā ir kā tāds, kas pats ir pilnīgi nevainīgs, bet uzņemas vainīgo vainu, lai varētu piedot un izglābt ik vienu, kas viņam tic un atzīst. Tu man esi vajadzīgs. Tāpēc Dievs lielajā tiesā arī saka, kaut jūsu grēki būtu sarkani kā asinis, tomēr tie taps balti kā sniegs, kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna. Ir izeja neticības un šaubu noslēgtībā. Šī izeja ir Dievs Jēzus Kristus, ceļš, patiesība un dzīvība. Kad viņš bija kā cilvēks šajā pasaulē, viņš sacīja saviem mācekļiem, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas.
Cik ļoti gan mums vajadzīgs Kristus miers. Ticēsim Dievam, ticēsim Jēzum Kristum un atzīsim, cik ļoti viņš mums ir vajadzīgs. Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto raidījumu programmu. Paldies mācītājam Uldim Liepiņam par tikko dzirdētajām atziņām. Esmu arī pateicīgs mācītāja dzīves biedrei Silvijai Liepiņai par piekrišanu piedalīties mūsu raidījumā un tā noslēgumā ieklausieties viņas sagatavotajās pārdomās par vecāku un bērnu attiecībām.
Tas ir dabiski un pareizi, ka vecāki grib, lai viņu bērni tos mīlētu un vērtētu. Bet ne visiem tēviem un mātēm tas lēmts piedzīvot. Visskumjāk ir tas, ka notiek atsvišanāšanās starp bērniem un vecākiem, un vecāki neredz savu vainu, kāpēc tas tā notiek. Tēvi un mātes, uz brīdi padomāsim, vai pašiem neapzināti neesam bērnus atstūmuši no sevis, kaut arī domājam, ka no mūsu puses viss ir kārtībā. Kad mūsu pirmais bērns ienāk pasaulē, tad mūsu interese par viņu ir visādā ziņā ļoti liela. Mūsu mīļumiņu glāstam, satraucamies, ja tas sāk raudāt. Esam gatavi to ņemt rokās, mierināt vismīļākajiem vārdiem. Cik maigi un iejūtīgi dažkārt spēj šajā situācijā būt tēvi. Bet kad ģimenē ienāk otrais bērns, tad trešais un vēl. Vai pirmais bērns netiek nostumts malā? Vai pret iepriekšējiem bērniem izturamies tikpat uzmanīgi un sirsnīgi, kā tad, kad tie piedzima? Un kā mazi? Nevarīgi tie atradās uz mūsu rokām. Vai laikam paejot, veltam visiem mūsu bērniem vienlīdz lielu uzmanību un sirsnīgu mīlestību? Lai bērni spētu vērtēt savus vecākus, tad vecākiem no savas puses ir jāizdara viss, lai laikam paejot, nevis notiktu savstarpējā atsvišanāšanās, bet gan padziļinātos savstarpējās attiecības tā, ka tas Bībelē tik jauki sacīts, tēvu sirdis piegriežās bērniem un bērni sirdis saviem tēviem. Kādā ģimenē, kad bērni vēl bija pirmskolas vecumā, tēvs nolēma, ka no savas puses veidos īpašas attiecības ar katru no tiem. Šai ģimenē bija raksturīgs visu darīt draudzīgi kopā. Taču tēvs pamanīja, ka it kā pietrūks laika pabūt divatā ar vienu no bērniem. Sevišķi vakar stundās radās situācijas, kad bērni centās viens otru apsteigt, lai sev gūtu tēvu uzmanību. Visu labu apdomājis, tēvs atrada izeju. Vismaz reizi mēnesī viņš nozīmēja katram bērnam viņa dienu, kad kopā ar tēti divatā kaut kur aiziet un citu netraucētiem pavadītu jauku vakaru. Šī jaunā kārtība ļoti interesēja visus, un bērni uzsāka savā starpā sarunas par to, kurš no viņiem būs pirmais. Beidzot, jaunākā māsa piekāpās un sacīja savam brālim: "Ej tu pirmais, un es savu dienu gaidīšu vēl vairāk nekā tu." Ko tad tēvs darīja, būdams kopā ar vienu no saviem bērniem? Visu saprātu un līdzekļu robežās viņš sacīja saviem draugiem. Viņa vakaru ar vienu sāk ar kaut ko garšīgu, un pie tam to, kas patīk bērnam. Pavisam drīz bija pamanāmas interesantas un katram bērnam raksturīgas nostādnes un īpašības. Piemēram, dēls ar tēti gāja savā īpašajā vakarā savās visai netīrajās džinsenēs un tenisa kurpēs. Māsas nostāja bija pilnīgi pretēja. Viņa palūdza, lai mamma viņas īpašajam vakaram viņai palīdz sakupt matus. Meita arī uzvilka savas vislabākās drēbes, lai ar tēti dotos tur, kur viņi abi vienojās, kur būtu vislabāk. Ja pat ceļam, vai veikalā, vai parkā, vai kur citur viņi satika kādu no savām draudzinēm, tad viņas gandarījums bija īpaši liels, un viņa labprāt steidzās tai sacīt: "Mēs ar tēti ejam ēst picu." Kas notika laika gaitā? Kad bērni sāk iet skolā, tie vēl jau vairāk gaidīja šīs īpašās dienas, kad pabūt divatā kopā ar tēti, lai viņam, kā savam īstajam draugam, visu pastāstīt un uzzināt, ko viņš saka par to vai ko citu. Šis tēvs reiz izteicās savam labam paziņam: "Mani bērni man nelaiž vaļā, mēs visi no tā daudz iegūstam. Bērniem augot, redzu, ka mums ir vēl arzvien tās pašas attiecības, kādas mums tās bija bērnībā. Ir tā, it kā mēs ik mēnesi no jauna uzlādētos. Mana gatavība būt kopā ar bērnu visu vakaru vai rītu, kā nu tas katreiz ir iespējams, man dod iespēju tam pasacīt. Tu man esi kaut kas ļoti sevišķs un svarīgs." Vai šī tēva pieredze nerosina mums katram pārdomāt savas attiecības ar bērniem un to, vai viss no savas puses izdarām, lai viss svarīgākais, īsta mīlestība, atklātos ikdienā un dzīves situācijās tā, kā mūžīgās mīlestības Dievs to mums visiem dāvājas? Bērni, klausiet saviem vecākiem, jo tā pienākas. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos būt paklausīgiem tam kungam. Jaunākie, esiet paklausīgi vecākajiem, bet visi savstarpējā satiksmē apjozieties ar pazemību.
Līdz ar to izskanēja Adventistu Vispasaules radio sagatavotā raidījuma programma, pievēršot skatu veselības, ticības un ģimenes aspektiem. Mūsu raidījuma adrese ir Rīga, Baznīcas iela 12A, indeks LV 1010, Adventistu Vispasaules radio raidījumam. Mani sauc Ģirds Rozners, uz tikšanos nākošajā reizē.